Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masih kelgachkanlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda biz qahramonimiz Ilhom suvga cho'mish marosimiga guvoh bo'lgan joyda hikoyani to'xtatgan edik. Yangi tug'ilgan, ya'ni suvga cho'mgan birodarning atrofidagi 6 kishi ham tish cho'kib ibodat qilib, Xudoga shukronlar aytar edi. Albatta, ushbu voqea Ilhom uchun katta baxt edi. Keling, hikoyaning davomini tinglaylik. Uzoqdan buni ko'rgan qishloqdagilar yaqinlashishini boshlashdi. Shunda 7 birodar birga ibodat qildi. Ularning cho'poni Yunus nima qilishni aytib o'tdi. Biz qishloqqa bir-birimizdan alohida ketishimiz kerak. Saba, sen va Narsih ishga qaytinglar. Qolganlarimiz yarim soatdan so'ng jo'naymiz. Ertaga esa kelishilgan vaqtda soy bo'yidagi daraxt oldida ibodat uchun uchrashamiz. Imoningda mahkam tur. Lekin xushxabar aytayotganingda dono bo'l. Hali ham yuzdan nur yog'ilib turgan Saba do'stlarini va guvohlarini mahkam quchoqladi. Uning ukasi akasidek quvonchda bo'lmasa ham, hamma bilan xayrlashib qo'ydi. Qolganlar esa terakning soyasida qoldilar. Yunus esa bo'lgan voqeani Ilhomga tushuntirib berishga harakat qildi. Bu ikki aka-uka shahardagi boy savdogarning o'g'illari. Bordi-yu, odamlar o'g'illarining masxiy bo'lganini bilib qolishsa, unda otalarining ishlari ancha yomonlashishi mumkin. Ularning otasi bilan hech kim savdo qilmay qo'yadi. Sabaning ukasi doim tadbirkorlik haqida o'ylaydi. Ular ikkalasi ham najot topgan. Lekin faqat Saba bugun suvda cho'mishga qaror qildi. Men ular bilan 6 oy davomida sirlicha uchrashdim. Bunday bosimlarni men ham ona shahrim Xirotda ko'p ko'rganman. Isoga ishonganlarning ba'zilari bor yo'g'ini yo'qotgan, lekin shunga qaramay imonda qolishgan, dedi Ilhom. Yunus gapida davom etib, Havori Pavlus Timoteyga yozgan ikkinchi maktubida biz Isoni rad etsak, u ham bizni rad etadi. Bu yo'lni tanlash juda og'ir. Yo bu dunyoda qabul bo'lishing mumkin, yoki abadiy hayotda qabul bo'lishing mumkin. Ilhom gap boshlab, men masxiy oilada dunyoga kelganman. Shuning uchun men bunday quvg'inga duch kelmaganman. Nima bo'lmasin, shunisini bilamanki, agar biz ham haligacha olovga sig'inib yurganimizda edi, gilam sotib badavlat bo'lgan bo'lardik. Xudoga shukurki, biz boriga shukur qilib yashaymiz. Azizlar, afsuski, vaqtimiz chegaralangani sababli hikoyani shu yerda to'xtatishga majburman. Kelasi safar musofirlarimizning safarida davom etib, yangidan yangi haqiqatlarni bilib olamiz. Bordi-yu, hikoyani elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, unda 3w.najot.com saytiga tashrif buyuring. Hikoyalarimiz haqidagi fikringizni esa dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Azizlar, undan tashqari, saytimizda siz ko'pgina qiziqarli va foydali hikoyalarni kompyuteringizga ko'chirib olsangiz bo'ladi. Xayr, azizlar, bizni tinglaganingiz uchun rahmat. Omon bo'ling.